Som europæer, og i særdeleshed i denne tid måske, der er det svært ikke at falde for en bil, der hedder vedvarende fred og stabilitet. Og når den så ovenikøbet har modelnavnet dybblå, hvad mere kan man så ønske sig? Det er nemlig sådan, at oversat fra kinesisk, så betyder Xiang'an og Deepal præcis de ord, jeg lige har sagt. Jeg vil nu holde mig til den kinesiske betegnelse og sige, at det her det er en Xiang'an Deepal. Den hedder også S05. Men det er klart med den introduktion til den, også den introduktion, som Xiang'an har gjort i Europa. Jeg var ude at køre i en bil fra dem allerede sidste forår, og den var godt nok ikke særlig europæisk, og det var også en lidt større model end den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, nemlig en S05. Det var en S07 dengang. Altså, jeg har lagt mærke til den, og så blev jeg selvfølgelig ekstra opmærksom, da det gik op for mig, at det var Andersen Motor, som er en velrenommeret dansk bilvirksomhed, som skulle stå for importen. De har store erfaringer gennem tiden med Suzuki, ja tilbage i tiden også med Mazda, men de ved noget om det der med at importere biler og importere biler til mennesker til rimelige priser. Det er sådan, at den billigste Xiang'an Deepal, den koster 265.000 kroner. Og så for ikke så lang tid siden, der gik jeg lidt mere under lakken på den model, der hedder Deepal Max, som koster 285.000 kroner med baghjulstræk. Denne her, som jeg sidder i nu, den hedder også Max, men den har firehjulstræk, og så er prisen steget til 335.000 kroner. Og det er simpelthen ikke, fordi man får særlig meget andet end lige præcis træk på alle fire hjul, i stedet for træk på to hjul. Så der skal man altså virkelig være opmærksom på, at det der firehjulstræk, det er altså godt betalt. Der følger selvfølgelig nogle flere hestekræfter med. Det er klart, 272 hestekræfter i den baghjulstrukne udgave, det er en permanent magnetsynkron elmotor. I den firehjulstrukne udgave, altså den jeg sidder i nu, der får man yderligere 163 hestekræfter oveni fra en induktionsmotor, der ligger ude mellem forhjulene, og ikke mindst det store drejningsmoment på 290, henholdsvis 212 Nm. I alt har man så 408 hestekræfter, det stemmer selvfølgelig ikke helt med regnbogen, men det har noget at gøre med, at de to motorer de piker på hver deres tidspunkt. Så det er altså maksimaleffekten, som det altid er, når vi tæller effekt på en bil, 408 hestekræfter. Og det er selvfølgelig mange kræfter, og det gør også, at den kan køre hurtigt. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 5,5 sekund. Jeg kan også køre 180 km i timen på toppen. Det der med firehjulstrækket betyder, at denne her udgave også bruger lidt mere energi. Den bruger 17,5 kWh på at køre 100 km, med baghjulstræk bruger den kun 16. Og det gør selvfølgelig en vis forskel, men det sjove er, at i virkelighedens verden, der har begge bilerne en rækkevidde på omkring 445 km, og det passer også meget godt med virkeligheden. Men der er lige den lille forskel, at i de dage, hvor jeg kører i bilen her, altså den firehjulstrukne, der er temperaturforholdene simpelthen optimale. Det var en lille smule køligere, da jeg kørte de her S05 med baghjulstræk, og det går altså lidt ud over rækkevidden. Men det kommer meget godt i mål, må man sige. Man kan stort set regne med det, og så kan man også regne med, at når du går hen og bliver efterår og vinter, så stiger forbruget, og rækkevidden den falder. Så det er altså primært et spørgsmål om firehjulstræk, og jeg har været ude at prøve den her bil også, for den er sådan lidt semi-SUV-agtig. Den har en forøget frihøjde i forhold til sådan, hvad kan man sige, en normal bil. Den er på 16,9 cm, og i og med, at den har firehjulstræk, så vil jeg kategorisere den for en lettere SUV. Ikke let i den forstand, at den ikke vejer en masse, for det gør elbiler jo altid, men det er i øvrigt ikke så galt. 2115 kg vejer denne her, og det er simpelthen kun 100 kg mere end udgaven med baghjulstræk alene. Så vi ligger i den lettere ende, når vi taler elbiler. Og det gør vi også, fordi der er tale om en bil, som måler 4 meter 60 cm i længden. Og forbavsende nok med den der frihøjde og den der lidt SUV-agtige karakter. Men det skal så lige siges, den har sådan en lidt coupé-agtig bagende også her. Det går lidt ud over bagagepladsen. Men den måler kun 1 meter 60 cm i højden. Det gør til gengæld de der parametre, at den egentlig er ret spændende, ret sjov at køre med, som en elbil nu kan være, når den altså lige sådan typisk vejer en 400-500 kg mere end en tilsvarende ikke-elbil i samme størrelse. Det vender vi tilbage til, vi skal selvfølgelig ud og køre bilen her også. Men det er vigtigt for mig at pege på, at hvis man ikke har brug for det firehjulstræk, så er der ikke mange grunde til at anskaffe den, fordi merprisen er så voldsom på 40.000 kroner altså. Og alligevel, hvis man gerne vil være sikker på, at man har en meget sikker bil, køremæssig sikker bil, og jeg taler ikke om fremkommelighed om vinteren, hvor det er meget godt at have træk på alle fire hjulene, og hjulene sådan skal have fat i is og sne. Nej, jeg taler også om, at den kritiske situation, der kan opstå ude på en almindelig landevej i den almindelige trafik, hvor firehjulstrækket giver en stabilitet, som er uhørt. Og faktisk så giver firehjulstrækket også en meget fin stabilitet, når det drejer sig om sidevind. Fordi præcis i de dage, hvor jeg kørte i den her bil, der blæste det simpelthen voldsomt. Det var over 20 sekundmeter, jeg kørte med den i sidevind, og man kunne slet ikke mærke den der sidevind. Det eneste, man kunne mærke, det var vognbaneassistenten, og den forsøger hele tiden på at skubbe lidt til bilen. Den er lidt rå, synes jeg nok, i sin funktion, men heldigvis fandt jeg en knap, jeg kunne trykke på, så slap jeg af med det. Bilen den er nemlig også udstyret med ret brede dæk, må man sige. Den har 20 tommer alufælge, og dækkene de er 245 mm brede, så den har altså også et solidt vejgreb, så man har god mulighed for at kunne overføre de der kræfter til underlaget, når man har brug for det. Udfordringen i en elbil, uanset om det er med tohjulstræk eller med firehjulstræk, men det er mere udpræget, når det er firehjulstræk, det er at få kræfterne overført til underlaget på en civiliseret, brugbar måde, og også gøre det på en måde, hvor de kan samarbejde, når det får baghjul. Og der er en lille handicap, eller skal vi kalde det en ekstra udfordring, med at få en induktionsmotor, som der jo altså er ude foran, til at samarbejde med en permanent magnetsynkronmotor, som der altså er nede bagpå. Den sidstnævnte, det er en dyre konstruktion. Den er mere præcis i sin måde at fungere på. Induktionsmotoren er en glimrende hjælpemotor. Og det er jo lige præcis det, man så har gjort her. De fleste hestekræfter, de op til 272, de bliver leveret ud til baghjulene, og så har man så op til 163 hestekræfter ude på forhjulene. Og jeg har ikke kørselsmæssigt i den tid, jeg har haft bilen, men jeg har altså heller ikke været ude at køre i is og sne eller noget andet i den retning, men der har jeg ikke kunnet konstatere, at der ikke var harmoni mellem for- og baghjulene, når det drejer sig om at levere kræfterne ordentligt til underlaget. Jeg har været ude at køre også på grusveje, på løst underlag, og det fungerer faktisk ret godt. Og det må man jo altså også godt sætte i relation til prisen der på de der 335.000 kroner. Eller skal vi sige mere prisen i forhold til den bedst udstyrede af de baghjulstrukne biler, som altså koster 285.000 kroner. Men det var en masse teknik. Man får selvfølgelig også en del udstyr med for pengene, men det gør man altså også i den der maxudgave af den baghjulstrukne version. Man har her et panoramaglastag med solgardin indenunder, heldigvis fuldstændig uigennemsigtig solgardin. Jeg har ikke så stor glæde af et panoramasoltag, som jeg ved, der er nogen, der har. Den har også et aftageligt træk, det vil sige at køre med en anhænger, og jeg må faktisk køre med en anhænger på op til 1600 kilo. Den har det, der hedder V2L, så jeg kan trække strøm ud af batteriet op til 6 kW. Det er temmelig meget. De fleste af dem, der har V2L, de kan levere sådan omkring de 3 kW, altså omkring halvdelen. Og apropos det der, så har den også to oplademuligheder til mobiltelefoner. Den har forrudevarme, den har opvarmet sprinklerdyser, ikke noget, man rigtig mærker til her i sommervarmen. Det gør man til gengæld til den ventilation, der hører til i forsæderne. De kan både varmes op, og de kan altså også blive ventileret, det vil sige, at de faktisk køler lidt af. Og det fungerer godt. En ting her i forsæderne, som ikke fungerer så godt, som jeg kunne ønske mig, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at man kunne vippe sædepositionen. Men igen, vi skal lige holde fast i prisen. Altså til den pris her, der kan man normalt ikke opnå en bil, hvor man også kan vippe sædepositionen. Men det er måske også bare, fordi mine ben er for lange. De er jo elektrisk indstillelige, så det er ikke noget problem for mig egentlig at finde en bekvem sædeposition. Og det er det heller ikke, fordi bilen her har head-up display, så jeg ser altså de vigtigste informationer spejlet op i forruden. Det er noget, jeg sætter meget, meget pris på, så jeg ikke behøver at sidde og rode rundt på den der store skærm, den har i midterkonsollen, og vinkler øvrigt hen imod mig, når man sidder bag rettet, og man har bedt den om at skulle gøre sådan. Det er egentlig en meget god funktion, men det, at den har head-up display, det synes jeg er en super ting. Det er det i alle biler, hvor jeg oplever det. Den har en sjov ting på passagersædet. Det er en lækstøtte. Kan I forestille jer, at den forreste del af forsædet i passagersiden, den kan sådan vippe op, så man sidder sådan i en slags chaise longue, eller hvad man skal kalde det, og det er der nogen, der sætter pris på. Jeg selv, og ja, det er egentlig nok ret ligegyldigt for mig i hvert fald. Men ellers så er sæderne jo altså elektrisk justerbare både i højre og venstre side, men ingen af dem har den der vippefunktion. Og det er det, man får i den allerbilligste udgave. Der har man altså fuld LED-forlygter, man har et fint 360-grader kamera, som virkelig kan se, hvordan det ser ud rundt omkring bilen. Den har navigation indbygget, men den har altså ikke to-zone klimaanlæg, og det har faktisk ingen af modellerne. Og det er, synes jeg, lidt et minus, selvom at det er styret ved hjælp af en varmepumpe, som jo i sig selv er meget økonomisk. Men det kan altså være lidt uhensigtsmæssigt, at man ikke 100% kan fordele temperaturen blandt forsædepassagererne, eller for den sags skyld også, der er nogen, der både har 3- og 4-zone klimaanlæg til bagsædepassagererne. Den har her i midterkonsollen sådan en boks med en indsat, og den kan køles ned, og den kan varmes op, afhængig af, hvad man vil. Og i øvrigt, så kan man altså også varme batteriet op, sådan så det er parat, når man kommer hen til en hurtiglader. Og når man så holder ved hurtigladeren, eller lynladeren kan vi jo også kalde den, så kan man altså lade med op til 200 kW. Men det er altså igen et peak-tal. Derfor har man hos Changan regnet ud, at under optimale forhold, hvis man lader fra 10% af batterikapaciteten op til 80%, så klares det på bare 23 minutter. Det vil jeg så godt lige se i virkeligheden. Det har jeg simpelthen ikke haft lejlighed til at prøve, og jeg synes ikke, jeg er kommet i nærheden af de tal. Men det er ikke, fordi det går langsomt som sådan, men så hurtigt. Okay, det er altså også 200 kW, man så skal lade med, og det kan man ikke på særlig mange ladestandere i Danmark. 11 kW, det er normal vekselstrømsopladning, og hvor stort er batteriet så? Det er på 68,8 kWh, og det er et batteri af typen, der hedder LFP, og det giver altså som sagt en rækkevidde på omkring 450 km i virkeligheden. Det synes jeg egentlig er ret godt. Men nu skal I høre, hvordan det lyder, når jeg sætter i gang, og det gør man bare ved at træde på bremsen, og så sætter I øvrigt gearvælgeren i D. Og gearvælgeren, det er sådan en pæl, der sidder omme bag rettet, så man har altså ikke noget, der ligner gearstænger eller andre ting nede i midterkonsollen, som kunne forstyrre brugen af den. Den har sådan en coupé-agtig form, og den er sportslig, og så kan man jo gøre sådan her. Som I kunne høre, så var der altså lige nogle ting, som skred hen over sædet, fordi det er hurtigt, man kommer op i fart. Og man vil bruge det der firehjulstræk og de der kræfter til at komme hurtigt op i fart. Ja, det er sådan lidt et temperamentsspørgsmål. Men jeg kan ikke sige mig fri for, når jeg kører en firehjulstrukken bil, at den har altså en sikkerhed indbygget, kørselsmæssig sikkerhed indbygget, som jeg kan have glæde af, hvis jeg kommer i en kritisk situation. Simpelthen fordi bilen, den kan bære sig bedre på kørebanen, når den har træk på alle fire hjul, end hvis den kun har træk på baghjulene. Og så forhindrer det i øvrigt også det, at man med en baghjulstrukken bil jo altså, hvis man sådan går lidt frisk til den og har lidt mange kræfter, godt kan slå lidt med halen, hvis vejen den er våd eller glat for den sags skyld. Det er næsten umuligt at få den til det, når man har firehjulstræk. Det er naturligvis behageligt med firehjulstrækket. Det er behageligt med de mange hestekræfter. Det er ikke fordi, jeg normalt har noget imod hestekræfter. Det er bare sjældent, jeg bruger dem sådan for alvor. Og så er der altså lige den lille vinkling der omkring det, at hestekræfter, det er jo dybest set kun noget, man har, i hvert fald de tal, man taler om. Når motorerne de roterer ved deres aller ypperste, sådan som jeg kører i øjeblikket med 80 km i timen på en almindelig dansk landevej, der bruger jeg måske 70 eller 80 hestekræfter. Det er simpelthen det hele, og det vil jeg kunne gøre, uanset om jeg har op til over 400 af dem til rådighed. Fordi den har det her velafstemte træk på alle fire hjul. Og fordi den faktisk også har en affjedring, som er en god kombination af sådan en lidt bestemt touch med kørebanen. Det er 20 tommer hjul, man kører med. Det er forholdsvis brede dæk. Man har sådan en lidt bestemt touch, en meget god føling med underlaget. Men samtidig så er den altså også komfortabel. Og det, at den er komfortabel, affjedringskomfortabel, er ikke mindst opnået, netop fordi den har den forhøjet frihøjde. Så man har altså brugt noget af den der fjedervandring, den der lidt større fjedervandring, til netop at gøre bilen komfortabel at køre i. Og det sætter jeg meget pris på. Jeg tror på Changan på det danske bilmarked. Den har altså stadigvæk nogle handicaps. Den bil, jeg sidder i øjeblikket, det er en af de første, der er kommet til Danmark. Og den har altså nogle mærkværdige navne på nogle af de ting, der står på menuerne. Det skal man så bare sætte sig ud over, fordi det er noget, der bliver klaret med de næste opdateringer. Det er jo fordelen ved de her fuldt elektriske biler, eller i det hele taget elektrificerede biler, at rigtig mange af de svagheder, man måtte opdage hen ad vejen, de bliver altså rettet ved, skal vi sige, den næste opdatering, som enten kommer automatisk over the air, eller når bilen bliver indleveret til service. Og sidst men ikke mindst, skal det måske også lige nævnes, at man giver altså 8 års garanti på bilerne her, eller 200.000 km, afhængig af, hvad man når først.